Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 11 mart kuni futbol bo'yicha Saudiya Arabistoni chempionatining 20 turi doirasida Al Nasr safarda Al Ittihod bilan kuch sinashib, kichik hisobda imkoniyatni boy berdi. Mag'lubiyatdan so'ng Al Nasr sardori Cristiano Ronaldo o'z hissiyotlarini jilovlay olmadi. Hujumchi maydonni tark etar ekan mezbon jamoa muxlislari Messi deya hayqirdi. Muxlislarning bunday provokatsiyasiga Ronaldo maysazorda yotgan plastik idishni tepish orqali javob qaytardi. Ushbu uchrashuvdagi yagona gol braziliyalik hujumchi Romarinho tomonidan kiritildi. G'alabaga erishgan Al Ittihod Saudiya chempionatida 47 ochko jamg'arib, turnir jadvalida Al Nasrni o'rta qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Cristiano Ronaldo o'yinda to'liq 90 daqiqa harakatlandi. Portugaliyalik hujumchi uchun bu Al Nasrdagi ketma-ket ikkinchi golsiz o'yin hisoblanadi. Keyingi turda Al Ittihod safarda Al Fath jamoasi bilan o'ynaydi. Al Nasr esa o'z stadionida Abha klubini qabul qiladi. Har ikki uchrashuv 18 mart kuni bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.